Vanhouden. Ja, spurningin er, það spurning að mig, er það svo verðan góð. Hvað heldur landsfélagskvinnan að kringta fyrir að sér nei til að taka journalistlesandi í starfslagi? Við tók grundsjöfing að stóðningin ekki hefur fyrtjarlíu orsku til það. Og nummer 2, hvordan ekvar umsöknir um starfslagi pláss hefur kringta fyrir að fyrtja sér að stóðningin var til eftir samanlegging að útrafi fyrir og sjöngrafi fyrir að fyrsta en januar 2005. Og hversu nekvar af hér sem eru kynnt hérna mötta? Tríu spurning fyrir, hvað kostar að starfslæri pláss í 18 mannaði? Og fyrir það, auðvitað journalistisk arbeidspláss sér til almenna að álega skyldum til að taka journalistlesandi eðla önnur og nema sér okkur slag af mínu utbygging við starfslæri. Og fimm, alltaf landsfélagskvinnan að gera nækka fyrir að sitja af fyrirgar og eru nöttir að leita sér utanlands að nema sér mínu utbyggingar til eina og hverja tóði komið koma til följa í starfslærum. 6. Og ja, hversu alla landstjórskunnum í myndamálum að veita tygg fyrir þessum? Og 7. En public service sáttmála mittum kýta följa og myndamála ræði í parentesfæra lögting hefur verið í gildi. Hversu er start við þessum sáttmála og alla landstjórskunnum að taka stíð til að gera en hýtjan sáttmála? 8. Kundi og nýttjú public service sáttmáli haft aðsettingar og okkur vegna bunda kringvarpið að þekka starfslesand. Og endilega nýttjúndu spurningur er, hversu heldur landstjórskunnan annars eftir samtakkar við samgöngu ísju og fólkavöxtu, mittl annar við að það útisettar að þetta hálmættum, ta en álunni stóðni með noktar að þekka í móti starfsnæmingum og ísja fyrirska starfslegu og tussil mjög vantast að allas að hálmættum eftir loknan vesna. Og nú er síðan að þessa spurningana að skrifa þau er Kringa följa er eina sem luftbæmi miljón í landnum og í höfu skikka fólk að vera frasar á öllum pallum og í öllum glöðnum innan luftbæmann sem er stikk. Það verið sér í útvarpum, sjónvarpu og á internetnum. Fyrir stuðsugan sagði Lörstan um Kringa följa nei til að þekka en að fyrirska kvinnu sem lesið til journalist á Danmarks Medie- og Journalisthögskóli í Aarhus í starfslærum. Lörstan grundaði noktandi sværi af vantandi fyrtjarlíja orsku. Ongjörn journalistisk uppbygging kann taka sig fölgjum. Heldur ekki journalistisk eftir uppbygging. Það er úr það sjálfum séð áhætti og fjörum ekki nemming að dyptargjörnum journalistikja um fyrirsk nýjuskift. Ég hatt okkar að óna sig almenni í fjörnýjil svo heldur ekki megnar að taka þeir í meðjast utanlands að lesa til journalist í sáðslæðu að þeir skom og eigi ekki að kunna góttakast. Undir í dagum léttur er málu og anstóra mjögur eftir uppbyggingamál og til að spurningur um áhætta og að það er enn spurningur um áhægt að vissi sem þess að kringvarpi fyrja. Eftir kringvarsvæðinni hefur landsfélagsfólki og myndamálum heimild að gera en public service sáttmála við kringvarpi fyrja og sem síst er umtjörn ykkur sáttmála gjörgur sem það sáðanstu fyrir gildi fyrir 17 ára síðan. Það kannum líka viðmessa að hann fyrir gildi í 2013 menn sem meðlega að hann var lengdur til að galdið fyrstamest. Mér mjög svo umtjörn. Kringvarpi fyrja hefur sem hún ánastu fyrir sem miðlum public service gildi og það sem ekki hannins líka nýlega við okkur að pastja hælnum er að þá skuldi staðfesta sinni skyldi og ráfestingar og í tugar afmarskaðum um public service sáttmáli. En public service sáttmáli er einast anbúið sem almenningurinn umvegis lögting og landstjóri hefur að tryggja að fjölbrot úrbú eða sendartilfæri og einast anbúið umfram sjálfa lögkvæðina að álega meginum skyldi samsvarandi sögni sérstöðu nemja vatnum að kjöðja inn hyggjara og lustararsjald. Og samgóðsjálfnum verður dæntu lagtur á að skapa fólkavöxtur mittl annað við að gera följa kappingarföðar að lesaröðsjónum. Þú skulle við sjálfsagt leta allar hugað upp til lesandi föðingar utanlands sjálfur ekki að lesa eftir að fá sáslæri fyrir. Svo mítið verður spurningarnir og lífarskarnar. Takk fyrir.
Já, takk svo fyrir.